za nove program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nekoliko povređenih u pokušaju više od 1000 izbjeglica u Đevđeliji da se ukrcaju u voz za Srbiju. Beograd pred međunarodnom zajednicom pokreće slučaj Olivera Ivanovića, najavio u Mitrovici Marko Đurić. Identifikovana osoba koja je pisala preteće grafite Bojanu Pajtiću, reči o članu Demokratske stranke, tvrdi Nebojša Stefanović. Grčki parlament usvojio predlog za treći paket pomoći. Posle pola veka na Kubi se otvara američka ambasada. I sutra će biti toplo, temperatura do 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, arapska kompanija Belgrade Waterfront uplatom od samo 22.000 evra postala je vlasnica 68% preduzeća Beograd na vodi. I ova promjena u odnosu na osporovani projekat se događa pre nego što je, a niko ne zna kada će biti, objavljen ugovor o izgradnji. Iz Transparentnosti Srbije, Nemanja Nedelić.
Jedan problem jeste to što ugovor nije javan, nije proverljiv, ali naravno daleko veći problem je to što se do ugovora došlo u postupku bez nadmetanja.
Predstavnici lokalne vlasti u Subotici posjetili su izbjeglice u Ciglani, mestu u kom se okupljaju mjesecima unazad. Neki od njih su našoj reporterki o paklu kroz koji su prošli ispričali.
Tamo je rat i vi praktično i ne znate ko koga može ubiti i ko vas može ubiti. Tamo je rat, ubijaju i decu. Ubili su mog oca, petoro braće i jednu sestru.
Bliži se 1. septembar, krajnji rok u kom se očekuje da fabrika stakla iz Paraćina otplati dug za struju. Ministar Aleksandar Antić čelnicima tog preduzeća poručuje da popuštanja neće biti.
Znači, oni su se švercovali dugi niz godina, ova vlada je to pitanje zaoštrila.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izbjeglice sa Bliskog istoka sukobile su se danas na železničkoj stanici u Đevđeliji tokom ukrcavanja u voz koji ide od Makedonije do srpske granice. Nakon kašnjenja voza koji je trebalo da krene još u 10 časova, bujica izbjeglica, više od 1000 njih, borilo se za mesto u vozu i tom prilikom je lakše povređeno nekoliko ljudi. Izveštaču Tanjuga rekli su da moraju da uđu u voz i da jedino tako mogu da nastave put ka zemljama zapadne Evrope. Vlada Srbija očekuje od Saveta ministara Evropske unije u septembru da da preporuku za otvaranje prvih poglavlja u procesu integracija, izjavila je ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je za RTS navela da je preostalo da nadležna ministarstva urade posao u vezi sa planom za migrante, što je Evropska unija naknadno tražila od Srbije kao obavezu u sklopu operativnog plana za poglavlje 24. Joksimović je rekla i da nisu tačne informacije o tome da Evropska unija od Srbije traži da primi 400.000 izbjeglica i izgradi prihvatni centar.
Mi definišemo koliko mi možemo da učestvujemo u rešavanju problema migranata i na koji način, koji su naši kapaciteti, šta mi zaista možemo da uradimo uz pomoć Evropske unije i finansijsku pre svega, koju očekujemo na međunarodnoj konferenciji, sredinom oktobra će biti održana, kada će se tretirati zemlje Zapadnog Balkana kao dakle tranzitne zemlje.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić sastao se sa timom za odbranu Olivera Ivanovića u Mitrovici i najavio da će državni vrh sa zvaničnicima Evropske unije pokrenuti slučaj Ivanović.
Mi ćemo nastaviti da podržavamo odbranu i tim Olivera Ivanovića. Državni vrh Srbije i predsjednik vlade Srbije pokrenuće u narednom periodu i sa najvišim zvaničnicima međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, temu slučaja Ivanović, koja je inače svakodnevno tema razgovora sa ljudima koji su odgovorni i donose odluke u međunarodnoj zajednici.
Ministar spoljnih poslova i predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić izjavio je da će Srbija nastaviti borbu da Kosovo ne uđe u UNESCO, a da će ta organizacija konačnu odluku o tome doneti u novembru.
Nažalost, brojke ne govore baš dobro o svemu tome, zato što od 58 zemalja članica Izvršnog savjeta 33 su priznali Kosovo. Međutim, to ne mora ništa da znači, jer ovdje je reč o kulturnoj baštini. Očekujem i pratit ćemo sve zemlje kao što smo pratili za vojnu paradu u Zagrebu.
Zamenik ministra inostranih poslova Kosova Petri Celjimi izjavio je da 15 najuticajnijih zemalja Evrope i drugih kontinenata lobira za učlanjenje Kosova u UNESCO. Policija je identifikovala osobu koja se sumnjiči da je u Novom Sadu pisala preteće grafite lideru Demokratske stranke Bojanu Pajtiću, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Radi se o IG, koja je, po sopstvenom priznanju, član Demokratske stranke od 1997. rekao je Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare i dodao da je to delo kvalifikovano kao krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Grčki parlament je uz podršku opozicionih poslanika usvojio predlog zakona o trećem paketu pomoći posle više odlaganja i neslaganja među članovima vladajuće partije Siriza. Rasprava u parlamentu trajala je celu noć, a poslanici su glasali jutros nekoliko sati uoči sastanka ministara financija zemalja eurozone koji treba da razmotre dogovor Atine i međunarodnih kreditora. Američki državni sekretar John Kerry doputovaće u posetu Kubi kako bi ponovo podigao zastavu na novo otvorenoj američkoj ambasadi u Havani, skinutoj pre 54 godine. Rusija ne vidi razlog zbog kojeg bi SAD trebalo da nastave realizaciju plana o postavljanju raketnog štita u Evropi, nakon što je u julu sklopljen sporazum o iranskom nuklearnom programu, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabakov. Japanski premijer Shinzo Abe izrazio je duboko žaljenje zbog nastradalih tokom Drugog svjetskog rata i naglasio da je Japan na naneo nemerljivu štetu i patnju nevinim ljudima tokom tog sukoba.
Na osnovu zaveta koji smo dali pre 70 godina, da nikada ne smemo ponoviti strahote rata, izgradili smo miran, demokratski i slobodan Japan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Arapska kompanija Belgrade Waterfront uplatom od samo 22.000 evra postala je vlasnica 68% preduzeća Beograd na vodi. Ugovor o Beogradu na vodi, koji je na udaru oštrih kritika dela građana i stručne javnosti, sklopljen je uz odsustvo konkurencije i još nije objavljen. Tajnost ugovora rađa sumnje o korupciji, a u slučaju ovog projekta, kao i drugih skorašnjih dilova vlasti sa stranim privatnim kompanijama, takve sumnje se umnožavaju, pri čemu nisu retki ni oni koji tvrde da su i dokazane. Beleži Branka Trivić.
Saša Radulović, bivši ministar privrede i čelnik udruženja Dosta je bilo, kaže da se u slučaju projekta Beograda na vodi, ali i drugih državnih dilova sa arapskim kompanijama, već može govoriti o dokazanoj korupciji.
Nakon objave da je arapska kompanija uložila 2,6 miliona dinara i dobila 68% Beograda na vodi, vidimo kako je spremljena ova velika korupcija u vrhu vlade Srbije, koja u korist jednog stranog privatnog investitora u stvari daje najvredniju zemlju u Beogradu. Ta zemlja je vredna milijarde evra, radi se o hektar zemljišta na idealnoj lokaciji. Prva stvar koja je bila katastrofalno pogrešna je što uopšte nije rađen po urbanističkom planu, nego je dato jednom stranom investitoru da to napravi, da odredi šta će tu da se gradi. Pa je Vučić krenuo sa tim da će biti investicija od 3 milijarde evra, pa se to svelo na 300 miliona, pa 150 miliona, na kraju ispalo da za 22.000 evra Arapi dobiju 68% kompanije Beograda na vodi. Zemljište na koje mogu da grade, država Srbija plaća kompletno infrastrukturno opremanje, to košta stotine miliona evra. Ovo je neviđeni primjer korupcije u Srbiji.
Radulović dodaje da je slično urađeno i sa zemljom u Bačkoj, gde je država Srbija zajedno sa arapskom kompanijom Al Rawafed napravila zajedničku kompaniju koja je kupila bačku zemlju ispod cene, 7.000 evra po hektaru, pri čemu je država Srbija vlasnik 20%, a Arapi 80%, iako su investirali samo 80.000 evra.
U tom čitavom poslu je pitanje šta će nam Arapi. Ja sam bio 5 mjeseci u Ministarstvu privrede, ni jednog Arapina nisam upoznao. Što me navodi na to da se možda ne radi o arapskim parama, nego da se radi o nekim drugim, možda našim parama koji se peru preko Emirata.
A priča vlasti o objavljivanju ugovora o Beogradu na vodi pokazala se kao serija obmana građana. Gradonačelnik Siniša Mali prvo je najavio da će ugovor biti objavljen čim bude potpisan. Kraj aprila je odavno prošao, ali to se nije desilo. Zatim je obećao da će ugovor biti dostupan javnosti odmah posle završetka 2-3 pravne radnje, jedna od kojih je bila podnošenje ugovora Komisiji za zaštitu konkurencije, koja ga mora odobriti kako bi postao pravosnažan. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, kaže međutim da je to bio samo izgovor.
To je potpuno nerelevantno telo da odlučuje o objavljivanju ugovora, zato što ono ne može da menja ni jedno slovo u njemu. Dakle, ako postoji volja ugovornih strana da se ugovor objavi, to se može učiniti praktično odmah. Dakle, jedan problem jeste to što ugovor nije javan, nije provediv, ali naravno daleko veći problem je to što se do ugovora došlo u postupku bez nadmetanja, te tako šta god da u njemu piše, nikada nećemo saznati da li je moglo bolje.
Siniša Mali je potom je pominjao da će ugovor biti obelodanjen posle donošenja odluke o dokapitalizaciji i nakon što Komisija za kontrolu državne pomoći odobri projekat. To telo je donelo rešenje krajem jula meseca, ali ugovor ni tada nije ugledao svetlo dana. Nenadić međutim otkriva da je Transparentno Srbija nedavno od Komisije za zaštitu konkurencije dobila zanimljivu informaciju u vezi sa projektom Beograd na vodi.
To je da se državni pravobranilac obraćao Komisiji za zaštitu konkurencije sa zahtevom da se odredi poverljivost svih podataka koji se tiču ugovora o Beogradu na vodi i još nekih aranžmana koji su zaključivani u poslednje vreme. Mi smo do te informacije došli tražeći ugovor u vezi sa Smederevskom železarom. Taj ugovor nismo dobili iako je poverenik naložio.
Nova vlast uprko svemu nastavlja dobro uhodanu praksu skrivanja ugovora o projektima koje plaća novcem poreskih obveznika, ne obazirući se uopšte na to da građani imaju pravo da znaju kako oni koje su izabrali troše njihov novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tajne Beograda na vodi, tema koju ste upravo čuli, izazvala je niz komentara na našoj Facebook stranici.
Sve u svemu, svaka njihova žvaka prolazi. Beograd polako, ali sigurno odlazi.
Piše Zlatana, dok Anica poručuje.
Obmana. Ceo novi Beograd do bloka 45 se izgradio za 30 godina, a ovi će 30 godina graditi šaku jada.
Također prenosimo.
Ko nam je kriv kada im to dopuštamo i verujemo?
Kaže Milan, a Almir zaključuje.
Ma samo lažu svi političari na osnovu toga kupe poene za izbore i to je to.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite komentare.
Vlada Srbije konačno je formirala kompletan tim za pregovore sa Evropskom unijom. Više detalja od Ognjena Zorića.
Od imenovanja Tanje Mišević za šeficu pregovaračkog tima prošle su gotovo pune dve godine, a toliko ima i od kada se najavljuje sastavljanje užeg tima koji će nositi pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Ona je do sada odlagano iz različitih razloga, a posljednji put u aprilu 2014. rečeno je da će morati da sačeka novu vladu, koja je formirana nakon izbora održanih u maju te godine.
Nismo puno izgubili time što nismo formirali pregovarački tim, bilo bi bolje da smo ga imali, ali svakako nismo na gubitku. Spremno ćemo dočekati otvaranje prvih poglavlja.
Rekla je za RTS Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja, zadužena za evropske integracije. Novoformirani uži pregovarački tim čine državni sekretari Ministarstva financija i spoljnih poslova, šef misije Srbije u Briselu, direktor Kancelarije za evropske integracije i predstavnik člana vlade zaduženog za evropske integracije. Ostalih 19 ljudi, stručnjaci su iz ministarstava, državne administracije, predstavnici akademske zajednice, nacionalnog konventa, nevladinog sektora. Među stručnjacima koji su ušli u tim iz nevladinog sektora, svoje imenovanje potvrdio nam je Zoran Stojiljković, politički analitičar i profesor Fakulteta političkih nauka, potpredsjednik sindikata Nezavisnost, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Moje zaduženje će biti ova dva poglavlja koje se odnose na rad, socijalni dijalog, industrijske odnose i pretpostavljam da je tu neka vrsta moje preporuke bilo to što sam bio i član socijalne savjeta i poznajem rad sindikata i poslodavačkih organizacija i mislim da je to nešto što me preporučilo i da će to onom dinamikom koja je bila moguća, tu će verovatno biti manje problema nego nekim drugim poglavljima se rad odvijati dosta uspješno.
Rekao nam je Zoran Stojiljković, koji je saglasan da je tim mogao da bude formiran i ranije.
To jeste za ovo izvesno ovo kašnjenje, ali je ono uslovljeno dinamikom odnose sa Evropskom unijom.
Osim Stojiljkovića, u timu su, prema rečima ministarke Joksimović i Anđelka Mihajlov, koja je u vladi Zorana Đinđića bila ministarka ekologije, kao i Slobodana Režina, direktor programa RTV Vojvodine, inače nekadašnji šef Beogradskog biroa radija Slobodna Evropa.
Iz Centra za evropske politike, dakle iz deo nacionalnog konventa, to jest nevladinog sektora, Nebojša Lazarević, za slobodu kretanja robe, zaštitu potrošača i tako dalje. Imamo, recimo, profesora dr. Anđelku Mihajlovi i docenta doktora Mirjanu Drenovak-Ivanović, životna sredina, koja je jako zahtevna. I tu smo čak dve, dakle, profesorke sa različitih univerziteta prosto zamolile da budu deo tima. Evo, Slobodana Režina, direktor programa Radio Televizije Vojvodine. On će biti zadužen za informaciono društvo i medije.
Sastav tima je javan, dodaje ministarka Joksimović i najavljuje da će uskoro biti objavljen na sajtu vlade, dok je za kraj meseca najavila i njegovo zvanično predstavljanje javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko povređenih u pokušaju više od 1000 izbjeglica u Đevđeli da se ukrcaju u voz za Srbiju. Beograd pred međunarodnom zajednicom pokreće slučaj Olivera Ivanovića, najavio Mitrovici Marko Đurić. Identifikovana osoba koja je pisala preteće grafite Bojanu Pajtiću, reči o članu Demokratske stranke, tvrdi Nebojša Stefanović. Grčki parlament usvojio predlog za treći paket pomoći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Subotica je spremna da pomogne u zbrinjavanju izbjeglica koje u tom gradu nalaze privremeno utočište i do sada je obezbeđena voda, pokretni toaleti, a uskoro bi trebalo da se uvede i struja. Međutim, lokalna samouprava ne smatra da je rješenje otvaranje stalnog prihvatnog centra, upravo zato što je grad na samoj granici sa Evropskom unijom, izjavio je gradonačelnik Subotice Jene Maglaji, koji je posjetio izbjeglice. Izveštava Vesela Laloš.
Bilo je dosta nedoumica oko toga da li postoji spremnost lokalne samouprave da pomogne migrantima i ja upravo sada želim da kažem da će grad sve učiniti zajedno sa državnim organima da olakša boravak onima koji dolaze u Staru Ciglanu, rekao je gradonačelnik, napomenuši da će se posebna pažnja posvetiti tokom zime ukoliko bude potrebno.
Ono što je za nas posebno važno, to je da u posljednjih nekoliko dana imamo značajno manji priliv migranata u Suboticu nego u ranijem periodu.
Gradonačelnik Jene Maglaje je negirao da je bilo kakvih intervencija iz vlade nakon objave da je Evropska unija naknadno tražila od Srbije rešavanje pitanja migranata u sklopu otvaranja poglavlja 24.
Nismo imali tretan takav upitnik od strane Republičkog ministarstva ili eventualno komesarijata Republičkog komesarijata. Subotica nije otvorena zato da se ovdje pravi da li trajni, da li primni smještaj za migrante. Mislim da je to kontraproduktivno da bude pored granice, jer to faktički znači da bismo posticali njihov sve veći dolazak ovdje, pošto je ovdje lokalna samouprava koja je na samoj granici sa Evropskom unijom. U samom gradu mi nemamo ozbiljne probleme, nemamo ni blizu takve probleme kakve imala Kanjiža i možda neke druge lokalne samouprave kao što ima recimo i Beograd.
Na ulazu u Ciglanu gde se nalazi česma na kojoj je posebno u ovim danima prilična gužva, zatekli smo i Munira iz Sirije koji je krenuo za Švedsku. Porodica mu ostala u Siriji, a on se nada da će kao informatički inženjer ipak uspeti da nađe posao.
War and you don't know.
I tamo je rat i vi praktično i ne znate ko koga može ubiti i ko vas može ubiti.
Who kill you?
Drugi sagovornik je iz Pakistana koji nam također priča o ratu.
My name is Razi Sihat. Here are war killing the child and...
Tamo je rat, ubijaju i decu. Ubili su mog oca, petoro braće i jednu sestru.
And one sister too.
A Haziz Isu iz Kurdistana godinu dana putuje do ovde. Na pitanje da li zna nešto o zidu na granici i veruje li da će moći preko, on odgovara.
Maybe.
Možda ja imam Boga uz sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nije prvi put da se ovakve stvari događaju u Egiptu, kaže za naš program dugogodišnji dopisnik politike sa Bliskog istoka Borivoj Erdiljan na pitanje da li su stranci u toj zemlji ugroženi nakon tvrdnji militanata tzv. Islamske države da je hrvatski državljanin Tomislav Salopek pogubljen.
Nažalost, stranci su, da budem pomalo ciničan, kolateralna šteta, ali se događaju tako tragične stvari da, kao što su i Egipćani često ili ponekad žrtve toga brutalnog islama, tako se događa i strancima. Ali je naravno osnovni cilj islamske države, njihova strategija obrazovanje jedne teritorije na koje će oni imati potpunu kontrolu i organizovati se kod država, a ne da naprave uskočke, terorističke poteze. Egipat nije u njihovoj vizuri za to, ali jeste žrtva toga.
Da li bi srpske vlasti sada trebalo da urade nešto poput onog što je uradio hrvatski premijer Zoran Milanović kada je uputio građanima Hrvatske apel da se suzdrže od putovanja u Egipat i druge zemlje na čijim teritorijama su zabeležene aktivnosti Islamske države?
Ne bih ja tu gledao samo na jednu stranu. Možda bi bilo bolje da se traže neke uporedne linije sa drugim zemljama koje su većim ugroženije, ali naravno i ovo i treba dobro proceniti da li takvu odluku doneti ili ne. To naravno ja mogu da nagađam, ali to je na onom, na dobroj diplomatiji koja sa lica mesta treba da proceni što ja mislim da Srbija u arapskom svetu nema. Srpska spoljna politika ne poklanja dovoljno pažnje arapskom svetu u svim segmentima međunarodnih odnosa i komunikacije, pa i u ovom.
Borivo Jerdeljan u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Američki državni sekretar John Kerry u istorijskoj poseti Kubi podiže danas zastavu na američkoj ambasadi u Havani, označavajući time obnavljanje diplomatskih odnosa dveju zemalja. Iako su brojne kritike ovog poteza, stanovnici Latinske Amerike i Sjedinjenih Država odobravaju povratak Amerikanaca na Kubu. Sabina Čabaravdić.
Skoro 3/4 Amerikanaca pozitivnim doživljava obnavljanje diplomatskih odnosa sa Kubom. Čak 77% stanovnika diljem Latinske Amerike također ima pozitivan stav prema ovom događaju. Anketa je provedena u Argentini, Brazilu, Čileu, Meksiku i Venecueli. Čileanci u najvećem broju podržavaju obnavljanje kubansko-američkih veza, čak 79% njih, dok su Meksikanci najskeptičniji sa 54%. Svi ispitanici također podržavaju okončanje američkog embarga prema Kubi. I Amerikanci i njihovi južni susjedi misle da će ovaj razvoj događaja pospješiti razvoj demokratije na Kubi u narednih nekoliko godina. Paralelno, bivši kubanski vođa Fidel Castro objavio je otvoreno pismo narodu u kojem ne pominje povijesno otvaranje američke ambasade. Umjesto toga on kritikuje američku vanjsku i ekonomsku politiku te Sjedinjene Države optužuje da su dužne njegovoj zemlji milione dolara. U pismu koje je Castro objavio povodom svog 89. rođendana daje se objašnjenje da je dug nastao zbog trgovačkog embarga kojeg je Washington uveo Havani 1960. godine. Fidel Castro vodio je svoju zemlju iz kubanske revolucije 1959. sve do 2006. godine, kada je zbog neobjavljenih zdravstvenih problema predao vlast svom mlađem bratu Raulu. Ovaj je pak pokrenuo brojne privredne reforme, a u decembru prošle godine zajedno s američkim predsjednikom Barackom Obamom najavio obnavljanje diplomatskih odnosa. I sa trojica marinaca koji su spustili američku zastavu 4. januara 61. danas će je podići na jarbol ispred američke ambasade u Havani. Oni su sada u svojim kasnim 70. godinama u penziji, ali su rado prihvatili poziv da idu na svečanost s državnim sekretarom Johnom Kerryjem. S ljubavlju ću gledati tu zastavu koja se ponovo vijori, kazao je 78-godišnji marinac Jim Tracy.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Fabrici stakla iz Paraćina, jedinoj domaćoj fabrici za proizvodnju ambalažnog stakla, 1. septembra preti isključenje struje i gasa zbog neizmirenih dugova za utrošene energente. Zbog velikih dugova račun staklare je u blokadi, a zbog sve izvesnijeg isključenja struje moguće i potpuna obustava proizvodnje. Uprkos tome, kako je saopštio ministar Aleksandar Antić, ova kompanija još nije počela isplatu dugovanja, pri čemu i same staklare i dalje, tvrdi Antić, dolaze obećanja da će dugovi biti izmireni. Kako prenosi Branko Vučković, ministar podvlači.
Ako dogovor ne bude ispoštovan, slede isključenja, kategoričan je ministar Antić.
Ali vas uveravam da ukoliko do 1. septembra ne budu imali uplate kao što su najavili, da će država prema njima postupiti kao prema i svakom drugom. Znači, oni su se švercovali dugi niz godina, ova vlada je to pitanje zaoštrila.
U srpskoj fabrici stakla koja zapošljava 850 radnika, nije bilo sagovornika raspoloženih da komentarišu najavu ministra Antića. Članovi menadžmenta su bili na dugotrajnim sastancima ili su službeno odsutni, a predstavnici fabričkog sindikata nisu odgovarali na telefonske pozive. Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže za Radio Slobodna Evropa da je fabrika stakla uz fabriku cementa ključno proizvodno preduzeće za taj grad, tim pre što su u njegovu modernizaciju uložena ogromna sredstva i što zapošljava veliki broj radnika.
Ona je za Paraćin podjednako važna, ako ne i važnija, od Smederevske železare za Smederevo. S druge strane, Paraćinska staklara je potpuno moderna fabrika u kojoj je uložen ogroman novac. Reč je o zaista velikim sredstvima, u novim mašinama, o novim pećima. Prvi deo fabrike je potpuno kompletiran, robotizovan i automatizovan, a drugi deo fabrike je praktično u procesu investiranja gde kompletna oprema stigla u fabriku.
Naš sagovornik ističe da dugovanje za struju i gaz predstavljaju veliki problem, ali da slika nije tako crno-bela, navodeći da postoje i dugovanja države prema fabrici. Pitanje je šta činiti sa potpuno savremenom fabrikom, velikim brojem zaposlenih, modernom proizvodnjom i razvijenim tržištem u Srbiji i zemljama u regionu, koja zbog svega toga ne bi smela da stane.
Tako da u tom smislu ja očekujem da država na jedan drugačiji način reaguje. Razumem da je fabrika dužna veliki iznos sredstava javnim preduzećima, ali vjerojatno postoji neki drugi način da se ta dugovanja naplate. Ako već postoji takav dug, vjerujem da bi bilo i kupaca za tu imovinu, i to oni koji se zaista bave proizvodnjom stakla, i da bi se u takvom nekom aranžmanu prodaje se namirila i država i rešilo pitanje i vlasništva i završila se konačno ta agonija sa privatizacijom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Brazilsko ostvarenje Druga majka večeras otvara 21. Sarajevo Film Festival. Do 22. avgusta biće prikazano 259 filmova iz 57 zemalja. Uz filmske projekcije biće održavane i radionice za mlade filmske autore, susreti profesionalnih filmadžija te brojni propratni kulturni sadržaji. Iz Sarajeva se javlja Zvijezdan Živković.
Izbor filmova svrstanih u 18 programskih cjelina od dječjih do eksperimentalnih predstavlja presjek onog najboljeg što su iznjedrile produkcije širom svijeta. U takmičarskom programu za igrani film od 10 filmova, 6 je debitanata, što ponovo potvrđuje predanost Sarajevo Film Festivala u otkrivanju novih filmskih autora. U ovoj utrci je i prvi igrani dugometražni film BH režiserke Ine Stanović.
Mi nemamo tako veliku produkciju kao ostalne regionalne zemlje. Ja sam se bavila savremenom bosanskom pričom o porodici koja proživljava ono što je poznato svim građanima Bosne i Hercegovine.
20 država bliže i šire regije direktno učestvuje ne samo u takmičarskim programima i programu u fokusu, već i u industrijskom segmentu festivala Cinelinku, te obrazovnom programu za mlade filmske profesionalce Sarajevo Talentsu. Jedna od selektora, Elma Tataragić.
Trećina filmova koje Sarajevo Film Festival prikazuje dolaze iz naše regije. Po tom broju i po kvalitetu tih filmova mi smo zaista vodeći festival.
Raznolikost filmskih žanrova odlika je i ovogodišnjeg festivala.
Prethodnih godina smo više imali i u programu Fokus i u takmičarskom programu filmove koji se bave socijalnim temama, s obzirom da dolaze iz regije koja je prolazila kroz postratni period ili tranziciju. Međutim, ove godine je zanimljivo što imamo nekoliko crnih komedija.
I dok se odbrojava vrijeme uoči otvaranja 21. Sarajevo Film Festivala, organizator ističe da su sve festivalske lokacije spremne za doček autora i gostiju, te brojnih akreditovanih medija iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nekoliko povrađenih u pokušaju više od 1000 izbjeglica u Đevđeliji da se ukrcaju u voz za Srbiju. Beograd pred međunarodnom zajednicom pokreće slučaj Olivera Ivanovića, najavio u Mitrovici Marko Đurić. Identifikovana osoba koja je pisala preteće grafite Bojanu Pajtiću, reč je o članu Demokratske stranke, tvrdi Nebojša Stefanović. Grčki parlament usvojio predlog za treći paket pomoći. Posle pola veka na Kubi se otvara američka ambasada. I sutra će biti veoma toplo, temperature do 37 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!